Un, nu, ielūkojoties rītdienas saimas sēdes darba kārtībā, redzam, ka viens no punktiem ir Nacionālās apvienības rosinājums izteikt neuzticību kultūras ministrei Agnesei Loginai no progresīvajiem. Un par to sarunāsimies ar bijušo kultūras ministru, tagad saimas deputātu Nauri Puntuli no Nacionālās apvienības. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc pieprasījums tieši tagad, jo Agnese Logina šķiet jau stājoties amatā, neslēpa to savu nostāju, ka viņa neuzskata, ka sabiedriskajos medijos nebūtu jābūt informācijai krievu valodā?
Jā, es sākšu ar to, ka man, protams, nav pieņemama politika, ko īsteno ministra tā devētās stūrmājas jautājumā. Man nav pieņemama ministras politika un komunikācija ar jau bijušo muzikas akadēmijas rektoru, kas ir novēsts pie rektora atlūgumu. Bet tā ir ministras veidot politiku, un tā ir viņas izvēle tādu veidot, un tā dar ik viens ministrs. Taču, ja mēs nonākam pie jautājuma par nacionālās drošības koncepciju, tad šis jau ir cita līmeņa jautājums. Un jūs precīzi teicāt, ka ministra nekad to nav slēpusi, taču pēc ilgām diskusijām mūsuprāt ministrei būtu bijis jāsaprot, kas ir nacionālā drošības koncepcija, bet ņemot vērā, ka viņas izteikumi nav mainījušies joprojām un arī beidzamajā laikā, tad mēs lēmām spērt šādu soli.
Te arī ir tas jautājums, kas ir nacionālās drošības koncepcija, jo medijiem ir arī savs likums. Tad kas tajā hierarhijā ir augstāk? Labi. Nacionālās drošības koncepcija vai sabiedrisko mediju likums?
Lai ieviestu skaidrību arī klausītājiem, es to līdzi nolasīšu. Nacionālās drošības koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskie pamatprincipi un prioritātes, kas jāņem vērā izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un rīcības plānus nacionālās drošības jomā, tādējādi īstenojot mērķiecīgu valsts politiku, mazināt apdraudējumu nacionālajai drošībai.
Tad jūs būtu gaidījis no esošās ministrs, lai viņa rosinātu likuma grozījumus sabiedrisko mediju likumā?
Ne, šādi likuma grozījumi nav nepieciešami. Es zinu, ka jūs tuliņi teiksiet, ka sabiedrisko sepli likumā ir rakstīts, ka jānodrošina ir tātad mazākuma tautību valodās saturs, un tieši šī nacionālā drošības koncepcija šo arī paredz, ja to rūpīgi lasāt. Mēs šobrīd runājam par situācijas maiņu. Par situācijas maiņu proti. Arī šobrīd sabiedriskie mediji nodrošina saturu mazākuma tautību valodās. Es šobrīd neiešu diskusijā, cik procentāli no tiem aizņem krievu valodu, cik pārējās mazākuma tautības, bet ir pilnīgi skaidrs, ka sabiedriskie mediji nenodrošina saturu 150 mazākuma tautību valodās, kāds ir Latvijā. Tātad izvēle, kurās satura nodrošināt un kurās nenodrošināt, jau notiek. Tā ir tāda selektīva pieeja jau ir. Šobrīd šī selektīvā pieeja tiek balstīta, es teiktu, mērāmos skaitļos. Krievu valodas patēriņš mūsu valstī ir liels, tādēļ arī šis saturs ir krievu valodā. Nacionālā drošības koncepcija paredz aiziet no šīs krievu pasaules, un šo koncepciju un šo mazākuma tautības saturu veidot nevis pēc skaitliskā principa, bet pēc piederības principa. Proti pēc piederības Eiropas kultūra telpai, piederības Eiropas Savienībai, uz ko mēs visi esam tik ļoti tiekušies. Un, ja man šodien vaicātu, kādās valodās būtu jānodrošina mazākuma tautības saturs, es vispirms minētu, ka būtu vairāk jāpievērš lībiešu valodai, latgaliešu valodai, angļu valodai, pēc tam visām pārējām Eiropas dalību valstu valodām, kas ir šīs nacionālās drošības koncepcijas tvērumā, proti poļu, lietuviešu, ukraiņu un citām valodām.
Bet tad koncepcijai, šai nacionālajai koncepcijai ir likuma spēks?
Šis ir saimas lēmums, kas ir apstiprināts ar divām trešdaļām saimas balss, un šis lēmums ir saistošs.
Bet tā ir saimas apstiprināta vīzija.
Tā nav vīzija, tas ir lēmums.
Koncepcija.
Tā ir koncepcija.
Bet tas nav likums.
Bet tas nav likums.
Droši vien, ka ja mēs apšaubām šo koncepciju, tad mēs apšaubām to cilvēku kompetenciju, kuriem mēs esam uzticējuši savu valsts drošību šobrīd.
Nacionālās drošības koncepciju neapšauba. Vienkārši te ir jautājums par to hierarhiju un pakļautību, kur tāpēc arī vajadzēja, vai būtu nepieciešams arī tad labot tos likumus, kas attiecas uz mediju darbību. Un precīzāk pateikt, jo valodas, kuras piederīgas Eiropas kultūra telpai, ir kultūras eksperti, kuri norāda nu, tad, tad varbūt ir jāraksta
varbūt
skaidri, ka runa ir
vajadzēja sniegt likuma labojumus, jā. Un ja tos nepieņem, tad tur prasīt demisiju, nevis tādu prasīt demisiju, kad nav tās likuma izmaiņas pieņemtas.
Es neredzu nekādu pamatu šobrīd likuma labojumiem, jo valodas, kas piederīgas Eiropas kultūra telpai un mūsu esībā Eiropas Savienībā tur ir ietverts.
Bet tad kāpēc tieši tagad šīs demisijas pieprasījums?
Jā, es šo jautājumu varu atbildēt ar pretjautājumu. Kādēļ mēs līdz šim laikam vēl neesam tikuši galā ar pārējo izglītību valsts valodā, jo vienmēr kāds uzdos jautājumu, kāpēc tieši tagad? Un tā jau 34 gadus mēs uzdodam jautājumu, kāpēc tieši tagad?
Jā, demisijas pieprasījums, kāpēc tieši tagad?
Jā, tādēļ, ka es vēlreiz atkārtoju, ka šī ministras nostāja šī jautājumā nav mainījusies, kā mēs to cerējām. Mēs cerējām uz ministras izpratni par nacionālās drošības koncepciju uz to, ka saimas deputāti no saimas tribīnas pasaka, ka koncepcija ir pieņemta un tā ir jāpilda, ka to paši ir pateicis valsts prezidents un ministrs bija tikturis pie savas versijas, ka viņa var tātad apšaubīt šo ekspertu viedokli, kuriem mēs esam uzticējuši mūsu valsts drošību.
Tas nozīmē, ka jūs sagaidītu cita politiskā spēka atbildību par kultūru vai vēl varbūt lielāks pārmaiņas, jo nu, visticamākais, ka ministre šajā amatā esot pauž gan savu nostāju, gan pārstāv arī savas partijas viedokli.
Nu, tas jau ir ministres pārstāvētās partijas jautājums. Bet šis ir saimnes lēmums un tas ir jāpilda tik lakoniski.
Un kādas ir jūsu vērtējums, kādas ir izredzes rītā par šo balsojumu?
Nu, kā jūs redzat, šī politiskā situācija šobrīd Latvijā ir, es atļaušos teikt, diezgan nestabila, tādēļ man būtu grūti prognozēt arī rītdienas balsojumu.
Nestabila kādā ziņā?
Nu, visas viļņošanās, kas šeit notiek ap dažādiem visām partijām, kas ir koalīcijā, ne visām, bet nu, konkrēti gan ar vienotību, nu, te, nezinu, ir grūti prognozēt.
Tad pavaicāsim par jūsu diviem citiem minētajiem faktoriem par Stūrmāju. Nu, ir bijuši mēģinājumi to pārdot arī iepriekš, ar diezgan sarežģītiem noteikumiem, pat ja kāds gribētu to pirkt, tādēļ līdz ar to nekas ar to nav izdevies. Kā jūs saredzat, ko darīt ar to īpašumu un ko darīt ar muzeju, kuram, nu, nepārprotams, Stūrmājā ir jāpaliek?
Jā, es pie šī jautājuma daudz esmu strādājis, jo projām es palieku pie savu uzskatu, ka labākais un vienīgais pareizais risinājums ir šo ēku saglabāt valsts īpašumā. Es vienmēr esmu bijis pret šīs mājas atsevināšanu, jo es redzu tajā riskus, kaut vai riskus, apstāklī, ka šis līgums, kuram ir terminēts datums, tas nav. Beztermiņa līgums, domājot jau tālākā griezumā par šī muzeja nākotni, es domāju, ka tas ir visu mūsu kopīgs uzdoms šo ēku saglabāt kā vēstures liecību, īpaši šī sarežģītajā laikā. Es nesen tur viesojos, nu, es teikšu godīgi pārņem diezgan stindzinošas sajūtas, iedomājoties, ka tas viss var notikt ar mums, ja pie nelabvēlīgi iznākuma Ukrainā.
Bet, nu, dažādi minējumi ir izskanējuši, ko vispār ar to namu iesākt, ja tas paliek valsts īpašumā. Tad ko likt iekšā pārējos mājas stāvos kultūras ministrija pārcelt uz Stūrmāju?
Jā, un šeit ir tā lielā funkcionālā, resoriskā problēma, ka jūs sagaidāt atbildi, vai arī iepriekš kāds sagaidīja atbildi no kultūras ministrijas, ko darīt ar pārjo ēku, bet šī ēka nav kultūras ministrijas īpašums. Ēka ir valsts nekustamo īpašums.
Un... Tieši tāpēc arī jūs viedoklis būtu svarīgs, ņemot vērā, nu, ka līdz šim nav izdevies atrast to labo apsaimniekošanas risinājumu. Nu, jums noteikti ir kāda ideja.
Jā, es piekristu mantojuma pārvaldes viedoklim, kur Dambri kungs saka, ka varbūt, ka labākais risinājums ir šo ēku iekonservēt un atstāt tukšu, kāda tā ir visā tās platībā.
Apkura, tas tik un tā visu pārējo neizslēdz. Tas nams ir jāuztur, lai arī tukšu.
Jā, bet šo iekonservēšanu un ēkas uzturēšanu šādā stadijā, tas nebūtu nepanesams sloks, bet tas būtu atgādinājums mums visiem par visu, ko šī ēka ir pieredzējis. Turklāt es atgādināšu, ka nu, šobrīd visai ēkai ir piešķirts šis pieminekļa status ne tikai šai ēkas daļai. Tā kā nu, mans redzējums paliek tās, un tas ir nemainīgs.
Un vēl tad jautājums arī par to trešo punktu, kas jūs neapmierināja, tad kā kultūras ministre ir rīkojusies mūzikas akadēmijas skandāla sakarā? Vai tad viņi bija vainojumi pie tā, ka kultūras akadēmijas rektors aiziet?
Mūzikas akadēmijas.
Jā, mūzikas akadēmijas. Jā. Atgādināšu, ka mūzikas akadēmija ir arī mana augstskola. Es tur bijis gan students, gan pasniedzējis, gan katedras vadītājs, un es ļoti labi zinu visu šo gaisotni augstskolā. Tādēļ man mazliet skumdina, ka tas viss šobrīd tiek skatīts tādā ļoti šaurā kontekstā, nevis plašākā kontekstā. Es personīgi ļoti labi pazīstu Prāņu kungu, un mēs esam kopā padarījuši lielas lietas mirklī, kad draudēja mūsu kultūras augstskolu apvienošana vai tāda autonomijas zaudēšana. Un es pazīstu Prāņu kungu kā ļoti smalkjūtīgu cilvēku. Un šis ir delikāts jautājums, piekritīsiet man, ļoti delikāts jautājums, un varbūt tieši tā Prāņa kunga smalkjūtīgā būtība bija tā, kas viņam lika to risināt šādā vai tādā veidā, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Prāņa kungs būtu ticis ar šo visu galā, pēc tam, kad visi apstākļi būtu noskaidrojuši.
Delikāts jautājums, kur šī delikātuma dēļ tieši tādēļ arī ilgi ir palicis, noklusēts, kāds nav licies par to, un es zinu, es mēģināju.
Nav tā, ka noklusēts. Prāņa kungs ir rīkojies, un es pilnīgi esmu pārliecināts, ka Prāņa kungs būtu atradis pareizo risinājumu un šo jautājumu būtu nokārtojis, ja viņam būtu bijusi ministrs uzticība. Viņš būtu turpinājis darbu, es esmu pārliecināts, ka viņš būtu paveicis to godam.
Jā, paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Saeimas deputāts, bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības.